Galatia foglo unyose. Mfidu ya noma, mea banaba anelek patito buwe, inki yo Yerusalem. Blulele tsunami ane yonu, sono yo. Alea mea juma mwobwe kpale soa, ne jangpale asunto suno pa suya hane ya mungkule jicheto. Ne bla mwa suwa nklamo enande mwokanda, ahane bu meji yuda fotuamu. Buchulade nkamoso. Ebo motu ane griki intitu wa mwane lakpa buwe uya muji, tame bu meshe mwobwe otinkiti. Ebo motu a Christopher afunupo akwa beke ansibo wiyaneto beklea otinkiti. Tufe bo dunkani be intawi suchi yamo Christo Yesu la hane yamo. Abobo yane amlinkpa biha yuda fomblamo. Tame ane mesi we hamo kpalo bikura mene yono kwa le abu aso wanklamo to meche hamle. Opasu ya hade yamo bobo no, amo bo meblame aso ansobe. Mpuchi aso wanklamo ndeble yamo to. Eni andi ya moti ya hande kura, mejibe amuhade ya mbomi labi, tufe blu mota makio hansito. Tami ya hande ya mbomwane blu lopo asu wanklamu hami obe, nda mwaka hane bu meji yuda foto. Fiyale olopo hapitri obe, oda mwaka yuda foto. Tufe blu leha kefa hane utetrate mpetro tumi, oji musumbie yopo yuda foto. Mukaila hami tumi hane njimo, sumbie yopo hane bu meji yuda foto eni. Enwa, elo wanke Yakobo mwa Petro, pu Yohane amon bu hebuji opasu ya motamu. Ani blula po ale jomanfe ukiyemi. Moso bo wamea bana babi, pusunane ani la wekule. Bochulane mea bana ba ayo ajoma ahane bu meji yuda foto. Amwe abu yu ajoma yuda foto. Mwabo dunkatu ya ne waji akanya moto ahane bu matotoso. Muka enji tuwa ndikle anobu yeni. Tame bra Petro leba Antiochia ulitoa. Nonwain wamu ahansito tufetu olo bwete pi male. Bro leba mwahoji po abu meji yuda fobuto wabiji ato. Tame yuda fwakubenya chu Yakobo wabape. Ole bitiwe le ahamoto. Tufiode ya hoji po amu be botinke ti amu funya. Eni ande blea yuda fwatrahi amuye bubuo Petro wapinabwe bianfe. Bana baole inkiyo obu amu. Nungwane amu bahiamu mekana ono kwariabu asu wanklamuto. Musu nebla Petru wa hamu fe ansitombe. Petru, yuda infuji, tame fumede yuda fuwa mandi yesu ji. Omato fuwa mandi yesu friji. Ntoji sufri hamu bumeji yuda fuwa mu. Shefe, bubwe yuda fuwa mandi ya ni fakina. Yuda fuwa loko emi afunyo. Meji ya hamu bumeji yuda fuwa bume imbulu mblamu tuachu. Tamia ni yuda fwa Kristo fwa mwa ni yane. Meji mose mblamu suji so blu tochua ha ane mwa sondo kwa mwa sito. Nkati Yesu Kristo hoji. Moso ane la homuji. Meni blu obocho mu hoji ya moso hane asone. Tufia ni mblamu suji so mwa tekio ha meji aso blu ansito. Ani dedu nkani blu ocho ane Kristo hoji so. Ochu ane 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 asondo kwa mwa sito. Tame ni yuda fwa kubude animbunke la kwa mbwepua. Mumu imosunane aso kwa Kristo diya nisuna. Ekekeke. Nina kina mose mblamu la yonde musujia. Mumu losunane ito lalahe na yonde boya. Jufe mose mblamu losunane na u. Ile hanejiwe meni nechi yang papopwe hablu. Mia Kristo nyobe damanto ikpali hesu wangeto. Moso nchie mkwa seyi, tame meji mionu to chie mkwa osuwa mfeso. Kristo, oji blu mubia mchie mito. Mulodo eme, bo uhame. Mohoji su nchie mkwa. Moso mede blu awe tole ya mkina. Jufa ni mose mblamo so, oho beji asu blu ansitua. Momo kwa le Kristo lo u.